dünya voqealari, siyosiy o'zgarishlarga munosabat Tojikistonda rus ommaviy axborot vositalari xabarlari ta'sirida shakllanadi. Shuning uchun bu yerda Eron yadro loyihasi va uning tevaragida bo'layotgan gap-so'zlarda ko'pincha g'arb davlatlari aybdor ko'riladi. Tojikistonlik jurnalist Lenura Mustafayevaning fikricha, Eron yadro loyihasi sabab turli choralar ko'rayotgan AQSh ma'muriyati Eron bilan qo'pol hazillashmoqda.
Но это плохая шутка. Если Барак Обама решил пошутить, так сказать, с официальным Ираном, то эта шутка может обернуться и вполне возможно Третьей мировой войной. И дело не в том, что у Иран обладает, так сказать, ядерной мощью.
Лекин бу ямон хазил. Агар Барак Обама айтайлик, Иран расмилар билан хазиллашишга қарор қилган бўлса, бу хазил эҳтимол ҳақиқатдан ҳам 3-чи жаҳон урушига айланиб кетиши мумкин. Гап Иронинг ядро қудратига эгалигида эмас. AQSh ma'muriyati bu masalada juda tez qarorlarga kelmoqda. Obama ham, undan oldingi prezidentlar ham, aytaylik, umuman sharq masalasida shoshma-shoshallikka yo'l qo'ydi. Masalan, Misr yoki Liviya va yoki Iroqni olaylik. Ularning hech birida mustahkam hukumat o'rnatilmadi. Aksincha, radikal kuchlar hukumatga kirib bormoqda. Bu na bizning, na xalqning manfaatlariga mos keladi. Rossiya ham bundan manfaatdor emas. Uning fikricha, Tojikiston oziq-ovqat bozori va ichki iqtisodiy loyihalarda Eronning hissasi salmoqli bo'lgani uchun agar harbiy kuch ishlatilsa, respublika iqtisodi katta zarar ko'radi. Tojikistonlik o'zbek yozuvchisi Ahli Rasul Muhammadning Islom Respublikasi yadro loyihasiga nisbatan mulohazasi quyidagicha.
Eron davlati masalan, atom quroliga ega bo'lishni xohlamaydigan davlatlar, masalan, Amerikami, Yevropa mamlakatlarimi, yo umuman dunyodagi atom quroliga ega bo'lgan mamlakatlar, Eronning yoki undan keyin boshqa mamlakatlarning atom quroliga ega bo'lishni xohlamaydigan bo'lsa, avval o'zlaridagi mavjud bo'lgan atom qurollarni yo'q qilish kerak. Batamom yo'q qilish kerak. Ana shunda Eron ham, Eronga o'xshagan davlatlar ham yangi atom quroliga ega bo'lishni xohlaydigan davlatlar ham paydo bo'lmaydi.
Lekin shunisi qiziqki, Tojikistonda mutaassib dindor sifatida ko'rilayotganlarning ayrimlari ham Eron yadro loyihasi qattiq nazoratda bo'lishi tarafdori. Masalan, Abdufattoh ismli taqvodorning fikricha, terroristlarni moliya va qurol bilan ta'minlayotgan yoki bunga aloqadorlikda shubha qilinayotgan har qanday mamlakat albatta xalqaro hamjamiyat nazoratda bo'lishi shart. Uning aytishicha, islom dunyosi ommaviy qirg'in quroliga muhtoj emas. Biz yangicha va mutaassil targ'ibot va shuurga ta'sir orqali uzoq vaqt ketsa-da, tinch yo'l bilan islom davlatiga erishamiz. Biz uchun hozir siyosiy hokimiyat emas, qalblarni egallash muhim. Shuning uchun, agar Eronda yadro quroli ishlab chiqishga harakat bo'lsa, biz undan voz kechamiz, deydi u. Tojikiston Islom Uyg'onish partiyasi Xo'jand shahar bo'limi raisi Dadajon Yoqubovning fikricha, Eron ma'muriyati bu masalada g'arb davlatlari izmiga bo'ysunmaydi.
Eron mamlakati g'arb mamlakatlariga quloq solmaydi. Nima uchun? Nimadaki g'arb mamlakatlari necha yildan beri islom mamlakatlariga tuhmat qilyapti. Misol olamiz, Iroqda ham shunday bo'lgan edi. Yana ximiyoviy, biologiy yaroq bor deb hujum qilgan edi. Lekin bugun Fors xalijiga bugun harbiy kemasi keldi. Yana amri AQShning 3 ta harbiy kemasi, katta kemalar, Fransiyaniki keldi. Angliyani esminets kemasi kelib, bu yana Eronni sarhizda turibdi. Bu kemalarda 100ga yaqin samolyot vertolyotlar bor. Bir shahrvand, men fikrimni aytamanki, ular Eronga hujum qilmoqchi. Lekin hech vaqt hujum qilolmaydi. Hujum qilsa ham shikastga duchor bo'ladi.
Deydi Islom partiyasi regional rasmiy rahbari. Sankt-Peterburglik bir rus tahlilchisining bizga yozishicha, Moskva Eron masalasida uning himoyasida turar ekan, avvalambor Rossiya milliy va territorial birligi xavfsizligini birinchi o'ringa qo'yadi. Biz Rossiyada islom faktori qanchalik qudratga egaligini yaxshi sezamiz. Shuning uchun bu masalada g'oyat ehtiyotkor bo'lishimiz, Eronda yadroviy qurollanishga qarshi alternativ yo'l izlashimiz zarur, deydi u. Tojikistonda taniqli shoir Demat Otashning mulohazalari ham unga hamohangdek ko'rinadi.
چی درباره ایران چی میکنه ما هم نمیخواهیدی البته جوان باید از این عراقهای مرگاور آزاد باشد باید مسئله ایران
بز استمسک ایران حق در سوز که ترکن بز هم اونین اتم قرالگه ایگه بلشین استمائیمز استردیک که اولر اولین قراللردن خالی بلشینلر ایران مسئله البته اوزنین یچمینه تاپشی ضرور بویشلردن برچسته دایرش تال اطرافده o'zaro kelishuvlari asnosida hal etilgani yaxshi. Chunki dunyo tarixida biror urush oqibati yaxshilikka olib bormagan. Hozir Eron rasmiylari atom qurolga ega bo'lish niyati yo'qligini aytib kelmoqda. Lekin bu ishda agar shak-shubhalar bo'ladigan bo'lsa, ular o'zaro muloqotlarda bu masala yechimiga borishlari zarur, deydi tojik shoiri Ne'mat Otash. Tojikistonliklarning aksariyati G'arb davlatlari Eronga nisbatan harbiy kuch ishlatmasalar kerak deb o'ylashadi. Amerika ham, Yevropa davlatlari ham bu urushni istamaydi. Buni Oq uy ma'muriyati ham ta'kidlab kelmoqda-ku, deyishadi ular. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.